Това е българското национално Дарик радио.
От место престъплението Пловдив.
Жертва съм на следствието от прокуратурата.
Нямато животна присъда, която да го измъчва тормоза всеки ден, докато е жив.
И тогава започнах силните шамари, от които ми заглъснаха ушите.
Такива гранатомети обикновено не се използват за ръкоделие, те се използват за убийство.
В този момент на магистрала Тракия всеки се бореше за живота.
Костук признавам. И бафа е тук, не майде тук. Оха, смолено колкото възлавката.
Към момента полската дирекция няма скрит труп.
И тогава, когато цифрите говорят, въпреки че статистиката от женски род и главният секретар мълчи.
Всичко, което искаш да чуеш. От место престъплението Пловдив. Всеки четвъртък по Дарик радио. Обади се, ако знаеш повече. 64-10-64. От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
СОТ 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
Близо 5 месеца след убийството на Ангел и смъртта на Павел от Катуница, след случилото се там в края на септември миналата година, след като много въпроси бяха зададени и някои получиха отговори, темата отново е в нашето предаване. Тази седмица фамилия Рашкови, делата срещу тях, а и не само, бяха сред водещите новини, дори и на фона на бедстващата обстановка в страната и трагедията в село Бисер. Здравейте, започва предаването от место престъплението Пловдив. Аз съм Тина Ивайлова. Вчера Катуница отново се събуди с полиция, отцепена бе цяла улица, а полицаи и прокурори претърсваха къщата на племенник на Кирил Рашков, уличен в незаконна лихварска дейност, както стана ясно по-късно. Георги Илиев, който преди няколко седмици без пипан да краде ток, този път беше задържан за лихварство. Оказа се, че е следен от няколко месеца от полицаите. Ден преди тази акция на полицията, Пловдивският окръжен съд изненадващо, дори и за адвокатите на двете страни Рашкови и Веселин Христов, увеличи присъдата на Кирил Рашков младши, един от внуците на цар Киро, от 8 месеца на 3 години затвор. В мотивите си съда посочва отекчаващи вината обстоятелства. Съпка Рашкова, дъщерята на цар Киро, получи условна присъда от 2 години и половина заради държане и съхраняване на иманярски предмети. Сега тя е доволна според адвоката и че те ще бъдат дарени не къде да е, а в Пловдивски музей, за да може хората да им се радват. Около тези събития в рамките на 3 дни стана ясно, че тръгват и други дела. Следващата седмица пред съда ще се изправи един от хората, участвали в обръщането на автомобилите на Кирил Рашков на 24 септември миналата година. Предстоят още дела. Разбира се, Кирил Рашков протестира, обжалва решението на съда, с което му бе наложена 3 години и половина ефективна присъда за закани за убийство. Края на месеца магистратите ще решат и каква присъда заслужава убиецът на Ангел Петров от Катуница, Симеон Йосифов. И това не е всичко. През следващата седмица единият от адвокатите на фамилия Рашкови, Васил Марков, започва дела за дискриминация и наслагване на етническо напрежение срещу хората от Катуница. За всичко това ще говорим след малко.
От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
Продължава предаването от место престъплението Пловдив. 5 месеца след безредиците в Катуница, делата срещу фамилия Рашкови, какво се случва в селото. Рано сутринта вчера пловдивската полиция отново бе вдигната на крак. Цяла улица в Катуница беше отцепена и след близо 5 часа претърсвания в дома на племенник на Кирил Рашков, Георги Илиев, той беше задържан за лихварство. Към момента Илиев е в ареста с полицейска заповед от 24 часа. Чуйте за задържането му от директора на Пловдивската полиция, старши комисар Тодор Чонов.
Започнаха претърсвания в дома на Георги Илиев от село Катуница. Както стана ясно, открити са веществени доказателства за незаконна лихварска дейност. Повече подробности от вас. Задържан ли е вече той?
Тази сутрин с предварително разрешение от окръжния съд и с поднаблюдението на окръжната прокуратура, колегите от районното управление в Асеновград извършиха претърсване и действия по разследване на адреса на Георги Илиев в Катуница с оглед събиране на данни за извършене от него лихварска дейност. незаконни финансови операции. При претърсването колегите откриха множество тефтери с имена на длъжници, записни заповеди и други вещи, имащи отношение към случая. Разпитани са няколко човека пред съдия. Предстои разпити на още множество свидетели. В момента лицето е задържано за 24 часа в районното управление в Асеновград.
Следен ли е той преди това? Откъде имате сигнал, че се занимава с незаконна лихварска дейност?
Имаме получен сигнал. Колегите са работили няколко месеца и което доведе днес до самата реализация на сигнала.
Георги Илиев е давал незаконни заеми на хора от съседните села на Катуница и от Пловдив, но не и на жителите на селото, каза още старши комисар Тодор Чонов. Предстои от ИВН да установят дали той продължава да краде електроенергия, заради което е образувано досъдебно производство срещу него от преди седмица. Прокуратурата пък трябва да реши дали да удължи ареста му на 72 часа и дали ще внесе искане за постоянна мярка задържане под стража. Ако бъде задържан, срещу Илиев ще бъдат повдигнати обвинения за незаконна лихварска дейност. Съпругата на Георги Илиев, Елена, твърди, че мъжът и не се занимава с лихварство. По думите й, цяла България краде, защо да не го правят и те. Тя и майка й, когато отидахме в Катуница, се нахвърлиха срещу журналистите с думите, че ако не си тръгнат, ще бъдат пребити. Елена излъга медиите, че мъжът й е в къщи, а не в полицейското управление. Георги Илиев е известен в Катуница под пряко Рушанка, а майката на съпругата му Златното ленче. Тя е с една ръка. Според хората в селото, по време на мешере преди години е взето решение да й бъде отрязан на ръката, а прякорът идва от страстта и към златните бижута. Златното ленче има присъда за кражба на злато. Други пък разказват, че ръката е отрязана в страна от арабския свят, където е спипана да краде. Ето как майка и дъщеря ни посрещнаха в Катуница.
За сега няма какво да коментираме. Просто си направиха една проверка.
А защо е тази проверка?
Еми, никой нищо не ти казва.
Той тук ли е?
Да, тук е в момента.
Ми извикайте го да.
Няма да излезне Георги да говори с никой.
Вижте от полицията.
Ако трябва, той сам ще даде изявление.
Вижте от полицията казват, че са ви претърсили къщата за лихварство.
Няма такова нещо.
И за това, че крадете ток.
А може да крадем всичко, което падне, може да го крадем.
Защо?
Ме и така.
А вие...
Такава ли е България?
Такава е България.
Да.
Защо сте така зле настроени към медиите?
Че вие не крадете ли?
Махнете го, че ще го бие. Ще взема порта, тук ще го прибие.
Айде, изчезвайте. Вие това чакате. Нали?
Кое чакаме? Да ни прибиете?
Да ви прибием.
Вижте сега, вие не сте добронамерени. Защо?
Полицията дойде, направи си обиска и си тръгна.
Не са на мен, няма ли
защо. А нямаме за то, нямаме оръжие, нямаме пари, нямаме нищо.
Госпожо, те казаха, че са намерили веществени доказателства в дома ви.
Не е вярно.
Не оръжие, не злато, а това, че се занимавате с лихварска дейност.
Не е вярно.
Съпругът ви.
Не е вярно и това не е вярно.
И не крадете ток.
Не.
Ми ето това искаме да кажем. Ние не крадем ток.
20 години сме в Катуница, не сме откраднали абсолютно нищо.
А защо полицията ви...
А защото има...
Покрай Цар Кирил, поне ще сме родини на Цар Кирил.
Покрай афирата на Цар Кирил, това е всичко.
А вие какви роднини сте му?
Няма ми, свекъра ми е...
За агресията в това семейство се знае още преди години, когато журналист от национална медия бе нападнат от двете жени, а пък въпросният Георги Илиев се съблече демонстративно пред камерата. За незаконната му лихварска дейност знаят и хората от Катуница от години, но както е известно, знаем за притесненията на катунчани относно това дали да разкажат какво знаят и какво не, които не са без основание. Стоян Георгиев, така ще го наречем, е един от потърпевшите от племенника на цар Киро.
Знаете ли в селото, че се занимава с такава дейност?
Знаем ли, това не е от две години, трите, от бая годинки това чува.
От много години, а защо? Как си обясняваш тогава, че до сега не е задържан?
Еми, не знам, аз не мога да си го обясня. Значи баща му още беше жив, той се занимаваше с такива истории и баща му като умря и той продължи.
Продължи да се занимава.
Да.
Ти си потърпевш от Георги Илиев, тъй като когато той отново бе задържан, но после освободен за кражба на ток, той те нападна.
Беше казал, че аз съм го бил издал.
На ИВН и на полицията.
Ага.
Ти тогава заведе ли жалба срещу него?
Да.
В полицията?
В полицията, да.
И какво се случи?
Нищо. Получих уведомително писмо, че бил предупреден и поради... ни липса на доказателства и прекратяват случая ли. Какво е това? Нищо, това полицията си измира ръцете. Това е.
А той кога те нападна? Кога станало това нападение срещу тебе? След като...
След като полицията дойде тук да го проверява за тока 2-3 дни след това.
Удари ли те?
Не, не му е ударял.
Само те заплаши да си мълчиш.
Ага.
Друг свидетел от Катуница разказа, че лично той оставил златен накит при Илиев срещу определена сума, когато върнал парите, лихварят отказал да му даде заложеното бижу. А това и според други потерпевши, които разбираемо се страхуват да говорят пред микрофона ни, е доста честа практика. Продължаваме да следим какво се случва с лихваря Илиев. Ден преди обаче неговото задържане, Пловдивският окръжен съд изненадващо увеличи наказанието на Кирил Рашков младши от 8 месеца на 3 години лишаване от свобода. Внукът на цар Киро беше признат за виновен от Асеновградския съд за това, че се е заканил с убийство на Веселин Христов на 23 септември миналата година, когато беше прегазен и убит племенника му Ангел. Рашков младши ще трябва да плати 4000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди на Христов. Според окръжните магистрати, с думите и действията на Рашков, отправени към Христов, той многократно изразил намерение да го убие. Освен това, съдът е взел предвид и това, че 28-годишният Кирил Рашков е замахвал сабя с дължина 60 см, докато изрича думите «Ще те убия Гиаур, ще те разпоря и ще ти отрежа главата» и е могъл да нарани Христов благодарение на бързите реакции на Ангел Петров и баща му. Това не се е случило. Те са застанали между двамата. Според съда, Рашков младши не просто е имал намерение да заплаши Христов с убийство. В мотивите си магистратите посочват още, че липсва обвинение за извършен опит за убийство и освен това Рашков младши е действал с ясното съзнание, че е съпровождан от много хора в десетина коли, които са следвали неговия автомобил и са възпрепятствали автомобила на Христов, като всички с Рашков са отпрашвали закани към него. Създадено е било усещане за страх от случващото се в присъстващите на мястото на инцидента свидетели. Това бяха част от мотивите на съда. Разбира се, решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Веднага след като Кирил Рашков младши миналата седмица обжалваше присъдата си от 8 месеца затвор, чуйте какво каза адвокатът му Даниел Ангел, който искахме да включим днес напряко в предаването ни, но не можахме, за съжаление, да се свържем с него.
Не може дружението с определени лица да бъде охарактеризирано както като смекчаващо, така и като отекчаващо обстоятелство. Ако той дружи с депутати, това какво ще е? Смекчаващо обстоятелство ли? Наказателната отговорност е лична и не може да се носи за това кой с какви лица дружи.
Адвокат Караджова, адвокатката на Веселин Христов, поиска от съда да бъде увеличена присъдата на Рашков младши на 4 година и половина затвор. Веднага след заседанието на съда тя коментира.
На колите, заканите, тежкият резултат, който се случи, това обществената нетърпимост, бунтовете и цялата страна, така че всичко това вече съм го изложила пред съда. И за това смятам, че не е основният аргумент характеристичната справка, но тъй като тя е напълно игнорирана от първоинстанционния съд, който е приел, че на практика подсъдимия няма каквито и да е установени за него отекчаващи отговорността обстоятелства, което е крайно изненадващо, тъй като все пак в съдебната практика е прието, че характеристиката не може да се игнорира, още повече, когато не е оспорена от подсъдимия. И все пак младши инспектор, който е дал тази характеристика, твърди, че той се ползва с име сред болшинството от населението на Катуница, което съдята изобщо не е взел предвид. За мен е достатъчно сериозен пропуск при работа на съда, който вече изложих в залата.
Епикризи.
Някакви данни за заболяване на двете деца на подсъдимия, че са болни. Отново се приема, че е смекчаващо отговорността обстоятелство. Както това, че той се е грижил. Съда е приял в мотивите, че вдовеца, който полага да грижи за две деца, и затова трябва така да сме много снисходителни към него, а приява, че полага обществено полезен труд. Неясно какъв, как така го е приял, защото това беше много утвърдение на Рашков.
В края на записа адвокат Караджова говори за експертизите, които адвокат Даниел Ангелов представи пред съда, че клиентът му има две болни деца, за които се грижи сам той. Сега адвокат Караджова е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, чуваме ли се?
Здравейте, чувам ви. Добро утро на всички слушатели.
Добро утро и на вас. Доволна ли сте, първо веднага започваме с това, доволна ли сте от тази присъда? Очаквахте ли я вие самата? Казахте, че сте били изненадани от решението на Пловдивския окръжен съд.
Доволна съм, разбира се, от решението на Пловдивския окръжен съд. тъй като вие знаете, това беше и моето искане в въззивната жалба да се увеличи наказанието, което Асеновградският районен съд наложи на подсъдимия Рашков, тъй като аз смятах, че наложеното от първоинстанционния съд е крайно занижено. Ето защо няма как да не бъда доволна от това решение, с което въззивният съд измени и увеличи наказанието на господин Рашков младши.
Това не е ли прецедент, не само присъдата на Кирил Рашков младши, ми и тази на дядо му за закани за убийство, да имаме ефективни присъди от 3 години затвор?
Аз няма да говоря за моята практика, нямам статистика, но в моята практика и тази, която познавам покрай работата ми въобще и с други колеги, наистина може да се нарече прецедент. Тъй като вие знаете, предвидено наказание лишаване от свобода до 6 години, така този размер на наказанието, като искам да подчертая, че на въззивния съд е приел, че съответно на деянието на Рашков и на извършеното от него, за извършеното от него и справедливото наказание е лишаване от свобода в размер на 4 години и 6 месеца. Всъщност това е според тях наказанието, но тъй като поради задължителната разпоредба на закона по смисъла на 58а трябва да бъде намалено с една трета, за това всъщност това, което реално ще трябва да търпи подсъдимият Рашков е 3 години. Така че наистина е налице прецедент, но аз бързам да кажа и другото, че в моята практика и тази, която познавам въобще, също не съм срещала и подобен начин на извършване на закана по смисъла на 144 или нея. Така както я е извършил Кирил Рашков, няма да повтарям обстоятелствата и начина, по който той е извършил. Известно е на всички, както и на вас, и на предлагаме на вашите слушатели. Така че аз смятам този размер на наказанието за справедлив. Макар и съда да е изложил други съображения, подробно описани в мотивите му, така или иначе, аз съм излагала достатъчно съображение и пред Асеновградски районен съд, защо смятам, че наказанието трябва да бъде в размер на максимума, т.е. към 5 години, намалено с една трета. Доволна съм наистина. Предполагам, че този размер на присъдата увеличение удовлетворява и до голяма степен хората, които трябваше да им се обясни, че не може да се получи по-високо наказание от това, което те очакват. Известни са ви настроенията в Катуница, но разбира се, съда правилно е преценил, че това е справедливият размер съответно на извършеното на Рашков и на интензитета на обществено опасните последици, които са настъпили от това, на тежкия социален отзвук и все в този смисъл. Аз смятам, че тази присъда така увеличена е справедлива и съответна на деянието му.
Много благодаря, адвокат Караджова, спорен и успешен ден от мен. Срамувам се и съжалявам, искам условна присъда. Това каза предсъдебния състав тогава по време на обжалването Кирил Рашков младши. Това обаче са откровени лъжи според войчото на Ангел Веселин Христов. Чуйте. Смятате ли, че Рашков младши наистина се срамува и съжалява за стореното?
Категорично не смятам така. Категорично не смятам и мисля, че думите му са откровенна лъжа. Думите, че се срамува и съжалява, защото просто знаейки в каква среда е израснал и какво възпитание е получил в семейството си и между заобикалящите го, съм сигурен, че той просто не е възпитан така, че да съжалява за подобни неща. Той го казва просто, за да търси милостта на съда.
Точните му думи може ли да ги повторите вечерта, когато той ви заплаши, вечерта преди да бъде прегазен и убит племенникът ви?
Ами да, точните му думи си ги спомням много добре и дълго време няма да ги забравя. Те бяха: геуршите, отрежа главата. Тези думи ги отправи многократно и не само към мен, между другото, но най-агресивен беше към мен. И всъщност минута след това хора от тези, които го придружаваха, пригазиха и убиха Ангел.
Друго дело в началото на тази седмица. Пловдивският окръжен съд постанови 2 години лишаване от свобода, условно и 10 000 лева глоба на дъщерята на Кирил Рашков Съпка. На нея са и повдигнати обвинения за това, че е държала в дома си археологически обекти, неидентифицирани и нерегистрирани по реда на закона. Съпка се е признала за виновна и е сключила споразумение с прокуратурата и то бе одобрено от съда. Съпка Рашкова е обвинена за това, че в края на месец април 2009 година в село Катуница е открила култура културни ценности в продължение на 7 дни не е съобщила на властите. В дома и са открити археологически обекти, 2 старопечатни църковни книги, Евангелие от 18 и 19 век, 131 монети от римската и византийската епоха, 4 бронзови апликации, които представляват част от украсата на колесници, колан и накити. Скъпоценностите са на стойност над 28 000 лева. Те бяха открити по време на обиските в домовете на фамилия Рашкови, след като прокуратурата заведе дело срещу тях за укрити данъци в особено големи размери. Интересното е това, че при претърсванията тогава разследващите твърдяха, че търсят злато и оръжие и че такива не са открити. Открити бяха само костенурки от защитен вид, за тях понайсе вината снахата на цар Киро София Христова. Тя също бе осъдена условно, само че на една година лишаване от свобода и глоба в размер на 5000 лева. Според адвоката на Съпка Рашкова, Васил Марков, тя въобще не е знала какви са тези антики в дома й. Чуйте какво разказа той пред Дарик.
Манярски ли са тези предмети?
Да, и се оказа, че това е каса, която е впаднала в къщата на Съпка Рашкова от брат Иван Рашков, който починали.
Е, как така? Е попаднал.
Значи той преди да... Той понеже няма брак с съпругата си София.
Христе.
Но има син. При тях малко по-сложна е иерархията. И преди да почини, е казал на сестра му, вземи я тая каса. Сина ми, като стане на 25 години, я предай на сина ми. И те, нали, прибирате касата.
Без да я отварят.
Не, касата е отворена, но Съпка Рашкова, не знам дали я познавате.
Познава?
На ней антики, мантики, такива неща, трудно нещо могат да й говорят. Но работа е, че тя я съхранява реално. И да, по принцип делото срещу нея беше за това, че ги е държала и в еди къв си срок не е известила органите на МВР или те у нея, които са компетентни. Но хубавото в цялата работа е, че тая е една не лоша сбирка, която пък те с благодарност семейство Рашкови пожелаха да бъде предадена на държавата, и то не е просто на държавата, а да бъде в Пловдивски музей. И
така
са това постанови. Да? Всички обичате шоуто, лично човешкият план не ви интересува въобще.
Не,
но работа е, че тя изказва, нали, задоволство, че поне ще бъдат предадени в Пловдивски музей, а няма да бъдат пратени в София и насам натам. И никой не разбере, че въобще ги е имало тези антики.
Тя до сега беше единствената като че ли от Рашкови без никакви присъди, пък сега с условна присъда.
Не. Значи единствена без присъди в момента е Костадинка Рашков. Съм обиден не толкова на вас, колкото на прокуратурата. И до някъде на ваши журналисти. Значи вие журналисти казвате, ето Кирил Рашков показва един пръст, ава баба протокол, и прокурора казва. Еми няма начин, аз трябва да образувам дело за хулиганство. А това нещо и в практиката и на ВКС и навсякъде си пише, че средния пръст може да бъде убедиха член първи. Дребно хулиганство, защото няма нищо общо с еди какво си.
Ама това, айде този среден пръст тогава да така, коментираме.
Отделно,
това не беше отделно, ли срещу
отделно,
хората и срещу медиите
не,
и срещу полицията?
Отделно да коментираме нещо друго. И то ти първо ще стават известни тези неща, защото ти първо вече започвам да водя тези дела за дискриминацията. Значи някой ще излезе в най-гледаното време и подаде на телевизия и ще каже, ти мръсни тигани, ако се върна, че ги убием. Тези хора, които излизат в телевизията, имат имена, а не прокуратура да ми каже, ми сезирайна. Какво значи да сезирам аз, бе? Ти прокурор ли си, къв си? То, тук малко се размиват нещата, но те ти първо ще излизат тези неща, разбирате ли? И оттам е за целия проблем, че явно добре, решиха да ликвидират семейство Рашкови. Но нека да го правят на базата на закона. Видите, много е гадно, когато една обществена група доминира на друга. Аз как ги разглеждам нещата? Мен вече за мен семейство Рашкови като подзащитни, те са обречени. Разбирате, тях ще ги ликвидираме, добре. Така е решила централната власт. Едано като каква е решила? Като законова държава ли ще ги ликвидираме? Или като господство на една етническа група на друга етническа група? Защото реално така стоят нещата в момента, разбирате ли?
Аз да ви разбирам ли, че вие наистина сте готов да заведете дела за дискриминация?
Не само съм готов. От другата седмица те ще бъдат заведени официално.
Срещу
а сега
кой?
Съм това правя, подготвям материалите.
Срещу кой?
Е как срещу кой? Срещу всички тия, които говорят по телевизията и те си имат хората имена.
Не кажете
ми. Моля?
Кажете имена.
И това са жители на село Катуница. Ако влезете в интернет и чукнете най-различни телевизии, там казват, ще убием тия мръсни цигани, ще извикаме те, ще извикаме уния това какво е. Не е ли насаждане на етническа омраза? Ма не, те не били против циганите. Те били против семейство Рашкови, глупости. Оказва, че България има толкова много расисти, колкото никъде другаде по света. Аз си мислих, че мразим само негрите. А се оказва, че ние мразим всичко, което не е българин.
Времето ни притиска, продължаваме да следим това, което се случва в Катуница. Всички те дела, които предстоят. Това беше предаването от Место престъплението Пловдив.
От Место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.